Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ភ្នាក់ងារប៉ូលីស2នាក់ត្រូវគេបាញ់នៅក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាកម្ពុជាមិនបានជួយការពារកម្មករសម្លៀកបំពាក់ពីបទរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេទេកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីពិភាក្សាគ្នាថែមទៀតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាក្រុមកម្មកររោងចក្រនៅកម្ពុជានៅតែរងការរំលោភបំពាន
អញ្ចឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនយើងត្រូវទៅឯកទេសដែរក៏អត់មានប្រទេសណាដែលក្រុមហ៊ុនអាចគ្រប់បាន 100% ទេ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាធ្វើរបាយការណ៍ស្រមោលអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្តីអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកកាយយ៉ាងសូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទសូ
មអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់ភ្នាក់ងារប៉ូលីស2នាក់ត្រូវគេបាញ់នៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri នៃសហរដ្ឋអាមេរិកភាគកណ្ដាលនិងខាងលិចនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីស្នងការនគរបាលទីក្រុងនេះបានលាឈប់ពីតំណែងនៅក្រោយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយរិះគន់ក្រសួងនគរបាលក្រុង Ferguson អំពីគោលនយោបាយប្រកាន់ពូជសាសន៍ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមបាតុករបានប្រជុំគ្នានៅខាងក្រៅប៉ោះប៉ូលីសនៅក្រុង Ferguson ភ្នាក់ងារប៉ូលីសម្នាក់ដែលជាសមាជិកក្រសួងនគរបាលស្រុក Saint Louis ត្រូវបានបាញ់ចំមុខនឹងភ្នាក់ងារប៉ូលីសម្នាក់ទៀតមកពីទីក្រុងជិតខាង Webster Groves ត្រូវបានបាញ់ចំស្មាលោក John Belmore ស្នងការនគរបាលស្រុក Saint Louis បានថ្លែងថាភ្នាក់ងារនគរបាលទាំងពីរនាក់នៅដឹងខ្លួនតែលោកបានពណ៌នាថាមុខរបួសរបស់ពួកគេមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងលោក Belmore ថ្លែងថាភ្នាក់ងារទាំងពីរត្រូវគេបាញ់ពីព្រោះអ្នកទាំងពីរជាភ្នាក់ងារនគរបាលហើយលោកបន្ថែមថាអ្នកបាញ់បានបង្កប់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមបាតុករក៏ប៉ុន្តែសាកសីនៅក្នុងក្រុង Ferguson រាយការណ៍ថាក្របកំភ្លើងហាក់ដូចជាបានបាញ់ចេញពីកំពូលភ្នំនៅឆ្លងផ្លូវពីប៉ោះប៉ូលីសស្នងការនគរបាលក្រុង Ferguson លោក Thomas Jackson បានសុំលាឈប់ពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេល7ខែបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារប៉ូលីសស្បែកសឈ្មោះ Darren Wilson បានបាញ់ស្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់គ្មានអាវុធឈ្មោះ Michael Brownនៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នានៅតាមផ្លូវកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាការមិនអនុវត្តច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានដិតដល់បានអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់រួមទាំងរោងចក្រដែលផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនបស្ចិមប្រទេសឆ្លៀតយកអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រុមកម្មករដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមន្ទីរចាត់ការធំនៅបូរីញូវយ៉កបានរៀបរាប់អំពីលំនាំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឥតឈប់ឈររួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងការរើសអើងលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបទប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងសហជីពជាដើមរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់ជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយចំនួនឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់មានប្រើកម្មករចំនួន70ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15លាននាក់ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ចលាចល ពលកម្មជាច្រើនលើកមកហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើបាតកម្មដែលមានគោលបំណងចង់ធានាឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាអបបរិមាសម្រាប់ក្រុមកម្មការសម្លៀកបំពាក់អង្គការ Human Rights Watch បានរាយការណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ពលកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងមួយក្នុងឆ្នាំ1997ក៏ប៉ុន្តែ Human Rights Watch និយាយថាការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅមានកម្រិតទាបបំផុតភាគច្រើនដោយមកពីការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្ថែមថាអង្គភាពពុករលួយជាហេតុផលចម្បងដែលធ្វើឲ្យក្រុមអធិការកិច្ចលើពលកម្មខ្វះភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួររាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាហៅណាំហុងបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលី Peter Dutton នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមអំពីផែនការផ្តល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននៅក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកដាតិនបានជម្រាបលោកហៅណាំហុងថានៅក្នុងគម្រោងនាំមុខមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពី3ទៅ5គ្រួសារពីកោះណៅរូទៅប្រទេសកម្ពុជាតែមិនមានការកំណត់ថ្ងៃខែជាក់លាក់នៅឡើយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីតាមលក្ខខណ្ឌដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកកុយគង់បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកហៅណាំហុងជាអាចថាយើងមិនបង្ខំជនភៀសខ្លួនណាឲ្យមកកម្ពុជាទេយើងទទួលយកតែជនភៀសខ្លួនណាដែលចង់មកប្រទេសកម្ពុជាដោយស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសេចក្តីសម្រេចចិត្ត2ដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមានភាពប្រសើរឡើងមិនបានជួយការពារជនស៊ីវិលអំពីអំពើហិង្សាឬធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនណាមួយឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះទេសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានផ្ដោតលើការអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់ការពារជនស៊ីវិលបញ្ចប់ការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខហើយអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌បានដឹកទៅដល់ជនដែលត្រូវការជាចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិជាង20បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិនេះមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ទេដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសស៊ីរីទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញរងទុក្ខវេទនានិងការសម្លាប់រឹតតែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលអំពើហិង្សានៅមានបន្តដំឡើងមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅជាង220,000នាក់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំប្រាក់ចំនួនជាង12,000,000ដុល្លារសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនៅមិនទាន់បានទទួលវិភាគទានភាគច្រើននៅឡើយទេ The Voice of America VOA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប្រទេសមីអានម៉ាបាននិយាយការពារការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសទៅលើក្រុមនិស្សិតបាតកោដោយថ្លែងថាក្រុមអាជ្ញាធរមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការបំបែកជួរបាតកម្មហើយលោកទទូចថាឧបទ្ទវហេតុនេះនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការនៃកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសភូមាទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកមានចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានរដ្ឋឈ្មោះ Global New Light of Myanmar នៅក្រោយការបំបែកជួរយ៉ាងសាហាវរបស់កងនគរបាលទៅលើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងលិតប៉ាដានកន្លែងដែលក្រុមនិស្សិតបានព្យាយាមបន្តធ្វើក្បួនដើររបស់ពួកគេដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំមានមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន127នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននិងបាតកោជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរងរបួសនៅពេលដែលកងនគរបាលប្រដាប់ដោយដំបងបានវាយសំពងទៅលើក្រុមបាតកោ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាក្រុមកម្មកររោងចក្រនៅកម្ពុជានៅតែរងការរំលោភបំពាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាធ្វើរបាយការណ៍ស្រមោលអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាក្រុមកម្មកររោងចក្រនៅកម្ពុជានៅតែទទួលរងការរំលោភបំពានជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតំណាងថៅកែរោងចក្រទទួលស្គាល់ថាមានផលអវិជ្ជមានបែបនេះកើតឡើងមែនប៉ុន្តែវាតំណាងឲ្យរោងចក្រភៀតតិចតែប៉ុណ្ណោះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំបរាជ័យនៅក្នុងការការពារកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរទល់នឹងការរំលោភបំពាននានាពីសំណាក់ថៅកែរោងចក្រហើយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញសម្ភារបំពាក់សំខាន់សំខាន់ដូចជា Gap និង H&M ត្រូវជួយកាត់បន្ថយការរំលោភបំពានទាំងនេះនេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្តីអំពីការរំលោភសិទ្ធិការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបានរកឃើញថាកម្មការិនីចំនួនច្រើនលើសលប់ត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងមានការរើសអើងដោយថៅកែរោងចក្រចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងមានការអនុវត្តប្រឆាំងទៅនឹងសហជីពប៉ុន្តែទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញមិនបានចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់នោះទេរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2013និងចប់នៅដើមឆ្នាំ2014បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមនុស្សចំនួន340នាក់នៅក្នុងនោះមានកម្មករចំនួន270នាក់ក្នុងរោងចក្រចំនួន73ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតំបន់ជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញលោកភីលរ៉ូបឺតសិននាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍ថាមានភាពអវិជ្ជមានជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងចំណោមរោងចក្រនិងកម្មករដែលអង្គការរបស់លោកបានសម្ភាសន
៍ We see systematic union busting
យើងឃើញមានការរុញច្រានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាប្រព័ន្ធយើងឃើញការបណ្ដេញស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាប្រព័ន្ធនិងការកិច្ចវេះការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអតីតភាពយើងឃើញការបៀតបៀនជាប្រព័ន្ធនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងមានការកំណត់ការចូលបន្ទប់ទឹកការផ្ដល់ទឹកដែលមានគុណភាពអន់សម្រាប់កម្មករដែលជាបញ្ហាមូលដ្ឋានដែលរដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែរោងចក្រត្រូវតែផ្ដល់ដល់កម្មករ
វិស័យកាត់ដេរគឺជាឧស្សាហកម្មឈានមុខតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យការនាំចេញធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសក្រីក្រនេះក្រុមអ្នកវិនិយោគសំខាន់ៗមកពីប្រទេសចិនហុងកុងកោះតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានកម្មករប្រមាណជា700,000នាក់កំពុងតែបម្រើការនៅក្នុងវិស័យនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបក្រុមកម្មករតវ៉ាដែលបានបាញ់សម្លាប់កម្មករមួយចំនួននៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់140ទំព័រអង្គការ Human Rights Watch បានរកឃើញថាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រចំនួន48បាននិយាយថាពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញកាត់ប្រាក់ខែឬផ្លាស់ប្ដូរការងារថៅកែរោងចក្រចំនួន35បានយាយីរំខានទៅដល់សហជីពដែលបានការពារសិទ្ធិកម្មករដោយធ្វើការបណ្ដេញចេញពួកគេនិងសម្លុតពួកគេតាមរយៈការជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំសហជីពថ្មីឬតាមរយៈការផ្ដល់កិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីជាដើមអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាមានរោងចក្រចំនួន30នៅក្នុងចំណោមរោងចក្រដែលពួកគេបានជួបសម្ភាសមិនព្រមទទួលស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមិនធ្វើកិច្ចសន្យាការងារថ្មីដល់ពួកនាងឬមិនផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅសមស្របសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអង្គការដដែលលើកឡើងថាកម្ពុជាមានច្បាប់ការងារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានប្រសិទ្ធភាព ដោយសារអំពើពុករលួយនៅក្នុងពេលចុះធ្វើអធិការកិច្ចអ្នកស្រីអរុណាកាជីយ៉ាបអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសិទ្ធិស្ត្រីរបស់អង្គការ Human Rights Watch ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរពីការរំលោភនានាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរហៅកាត់ថា CIMAC ហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាខ្លះមែននៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួន
អញ្ចឹងពលយេថាមួយចំនួនយើងត្រូវទៅអាកាទីដែរក៏អត់មានប្រទេសណាដែលចូលមហុនអាចគ្រប់បាន 100% ទេប៉ុន្តែពលមានក៏លើកគាត់ចង់និយាយថាអានឹងជារួមមានថារោងចក្រណាក៏រំលោភដែរអានឹងខ្ញុំអត់អាចទទួលបានទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករទទួលស្គាល់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បានបង្ហាញពីការពិតតាក់ទងទៅនឹងការរឹតបន្តឹងនិងការគៀបសង្កត់លើសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រអង្គការ Human Rights Watch បានស្នើដល់ភាគីនានាដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានរដ្ឋាភិបាលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ CIMAC ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរផ្នែកវិយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការ ILO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងក្រុមសហជីពកម្មករផងដែរឲ្យដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗនៅប្រទេសនេះបានធ្វើរបាយការណ៍ស្រមោលជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមកតិកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយហើយបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយគណៈកម្មាធិការពិសេសនេះនឹងលើកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមកពិនិត្យនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនហើយទាមទារឲ្យមានការធ្វើការប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍រួមមួយដែលមាន86ទំព័របានដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យនិងវិសមភាពផ្នែក Gender នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះហើយតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែបន្ថែមទៀតអង្គការទាំងនោះរួមមានអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា TI វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា NGO Forum គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាច្រាក់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ATOC និងក្រុមការងារពិសេសសម្រាប់លំនៅឋានជាដើមគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនឹងធ្វើការពិនិត្យប្របាយការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី17ខែមីនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថានាឆ្នាំកន្លងទៅមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាច្រើនលើបាតុករួមមានការបាញ់ប្រហារទៅលើបាតុករនៅផ្លូវវែងស្រេងនាខែមករាឆ្នាំ2014ការបំបែកបាតុកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងការបិទទីលាននេះការចាប់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិទសិទ្ធិតវ៉ារបស់ក្រុមសកម្មជនបង្កក់ដែលជាការបំបិទសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៀតក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានគូបញ្ជាក់ថាការលើកតម្កើងសមភាព Gender នៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយការរើសអើងចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅមានកម្រិតខ្ពស់ ដោយឡែករបាយការណ៍ស្រមោលកម្រាស់32ទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ក៏បានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់សម្ពាធនិងបំបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរនិតនភាពឬភាពគ្មានទោសពៃនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា CCHR បាននិយាយថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមានការប្រឈមចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើន
ក្នុងដំណើរការនេះយើងឃើញមានការប្រឈមច្រើនហើយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញនៅឆន្ទៈពិតប្រាកដមួយក្រៅតែអំពីការដែលទទួលយកនៅលិខិតទៅប្រកបអន្តរជាតិនៅលើកណ្ដាស់ហើយមិនតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅខ្វះខាតនោះចា៎
លោកម៉ក់សម្បត្តិអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលរួមការប្រជុំគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកតូចនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រធានច្បាស់តាមយើងនិយាយគុំនិយាយបំពល់ឬនិយាយដើម្បីប្រជាជាតិអីមួយអ្វីដែលយើងចង់និយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសូមនិយាយធ្វើម៉េចសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទាំងអស់គ្នាគុំធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីមួយឬដើម្បីរឿងតែមួយនៅពីក្រោយខ្នង
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីមានការជាប់គាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល71ឆ្នាំក្រោយពីការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2013បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំនិងបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈត្រូវបានរឹតបន្តឹងនេះបើយោងតាមការកត់សម្គាល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជានាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកកាយយ៉ានចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបសួរលោកម៉ូនី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកម៉ូនីនិងលោកព្រៀបកុលសូមអញ្ជើញចាប់ដើមកម្មវិធី Hello VOA ចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូរីវ៉ាន់ម្ដងទៀតបាទអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកន្លងមកយើងតែងតែឮជាទូទៅថាពីសាធារណជនយើងជាទូទៅទៅហើយនិយាយអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរនេះបាទអ្នកខ្លះនោះលើកឡើងថាបើគ្មានលុយឬក៏គ្មានអំណាចទេបើទោះបីជាខ្លួនជាភាគីត្រូវក៏ដោយក៏នៅតែចាញ់ក្តីដែរហើយពេលខ្លះអាចជាប់គុកថែមទៀតផងបើសិនជាមានរឿងក្តីក្តាំជាមួយអ្នកមានលុយឬក៏មានអំណាចអីនោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែរនេះដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងចូលរួមជាវាគ្មិននៅយុគនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទជាបឋមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកព្រៀបកុលបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Simon នេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យុ VOA ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានតែងតែអញ្ជើញចូលរួមជីវៈក្មិនរបស់យើងប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីអំពីអំពើពុករលួយរបស់យើងបាទលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាយអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាយើងនេះតើមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពហ្នឹងប្រសើរជាងមុនឬក៏យ៉ាប់ជាងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកមនីជាថ្មីម្ដងទៀតហើយ ខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបនៅទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបើយើងប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2011មកដល់2014ហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបនេះគឺយោងទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន3ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទី1នៅឆ្នាំ2011នោះនិយាយអំពីបារូម៉ែត្រឬក៏ការវាស់វែងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះគឺគេសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតាមបែបសិក្សាតាមបែបប្រជាសាស្ត្រនោះគឺស្ថាប័នណាដែលគាត់យល់ថាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេហើយមានស្ថាប័នជាង10ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវឆ្លើយហើយភាគច្រើនដែលគាត់ឆ្លើយកាលពី2011ហ្នឹងគឺគាត់ថាស្ថាប័នតុលាការគឺពុករលួយខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់មកគឺប៉ូលីសហើយទី3គឺស្ថាប័នផ្ដល់សេវាសាធារណៈឆ្នាំ2011គាត់ឆ្លើយអញ្ចឹង2013ការសិក្សារូបមន្តដដែលឡើងទៀតគឺចម្លើយនៅដដែលមានន័យថាមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺចម្លើយបបជាប្រត់នៅតុលាការទី1ប៉ូលីសទី2ហើយស្ថាប័នផ្ដល់សេវាសាធារណៈទី3ដល់ឆ្នាំ2014មូលនិធិអាស៊ីក៏ធ្វើ survey ផ្នែកជាតិមួយទៀតហើយសួរសំណួរស្តីគ្នានឹងដែរនៅតែស្ថាប័នតុលាការនឹងដែរបជាប្រត់មើលឃើញថាមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេដែរហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិយាយអំពីប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2014ដែលសិក្សាស្ថាប័នធំធំទាំង13ដែលជាសសរស្តម្ភរបស់ប្រទេសហ្នឹងក៏រកឃើញថាស្ថាប័នតុលាការជាស្ថាប័នដែលមានប្រព័ន្ធសុចរិតភាពនៅខ្សោយជាងគេងាយរងគ្រោះដោយសារអធិបុលនយោបាយមិនទាន់មានលក្ខណៈឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយមានការរងគ្រោះនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញ្ចឹងបើយើងសរុបមើលទៅស្ថានភាពមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីធំដុំទេក្រៅតែពីមានច្បាប់3ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងទៀតសោតគឺមានចំណុចខ្វះខាតនិងចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលមិនបានធានាពេញលេញនៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការហើយយើងក៏បានស្នើឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានការប្រែប្រួលអ្វីនៅឡើយទេបាទ
បាទតាមការសង្កេតរបស់លោកឃើញថាបើផ្អែកទៅតាមការសិក្សាការស្ទង់មតិហ្នឹងឃើញថាវានៅដដែលដោយឡែកបើសិនជាលោកអាចផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួនបានបើសិនជាលោកអាចផ្ដល់បានតើយកមើលស្ថានភាពនៃអង្គើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងមានការស្រាក់ស្រានថយចុះទេបើយើងសម្លឹងមើលអ្វីដែលបានកើតឡើងថ្មីៗឧទាហរណ៍ដូចជាមានការដកតំណែងអតីតប្រធានតុលាការសាលាដំបងជាដើមអីចឹងហើយមានការពាក់ព័ន្ធពីរឿងចោតប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយអីជាដើមនោះតើវាអាចជាសញ្ញាណមួយថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងកំពុងតែត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ហើយចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយជាបណ្ដាបណ្ដាទេបាទ
យើងអាចនិយាយបានថាមានចំណាត់ការខ្លះមានវិធានការខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងចាត់វិធានការឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកដែលជាប់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយភាគច្រើនក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាង10នាក់ដែលបានទទួលទោសនឹងភាគច្រើនគឺមកពីតុលាការហ្នឹងឯងមានបរិញ្ញាមានចៅក្រមមានកលាបញ្ជីនៅក្នុងនឹងគឺមានមន្ត្រីតុលាការច្រើនបើយើងរាប់ប្រៀបធៀបក្នុងចំនួនដែលបានទទួលទោសហើយថ្មីថ្មីនេះករណីចៅក្រមសាលាដំបងនេះរាជធានីភ្នំពេញនេះដែលត្រូវបានដកតំណែងហើយស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំណាត់ការមួយទៀតដែលចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីតុលាការក្នុងកម្រិតចៅក្រមយើងមិនទាន់អាចវាស់វែងថាមានការ ថយចុះឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅយើងអាចត្រឹមតែនិយាយបានថាមានចំណាត់ការខ្លះទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រឹបកុលបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលបាទជាព្រះសង្ឃបាទប្រណីមឈុនឡាយហុងមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទគណៈថ្វាយមង្គលព្រះអង្គឡាយហុងបាទ
អាឡូបងសៃមនីបា
ទគណៈថ្វាយមង្គលព្រះអង្គអឺគណៈព្រះអង្គមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់អីសូមនិមន្តព្រះអង្គ
ណែនមកចង់ជប់បងព្រឹបកុលពីរឿងអាដែងតឡាការឿងពុកលួយរឿងមតិតាបងធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះមកទៅតឡាការទៅខ្មែរយើងវាទី1ចាប់មនុស្សយកទៅដាក់គុកហើយអ្នកណាខុសអឺអ្នកណាខុសត្រូវឈ្នះអ្នកចាញ់អ្នកដែងគ្នាត្រឹមត្រូវទៅជាចាញ់ទៅវិញមួយអាហ្នឹងកាមួយហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការកូនចៅគេហៅខ្សែគេទាំងអស់តាំងពីកូនតាំងពីចៅយើងរួមខ្សែបើនិយាយថ្ងៃហៅតែខ្សែខ្សែគេហ្នឹងទោះបីចំបានមានផ្លែដែរគឺថាគ្នាគេហៅចូលតឡាការទៅហើយយើងមិនមានខ្សែទោះបីរៀនដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយគឺគេមិនបានហៅចូលដែរមិនហៅតែគ្នាគេទាំងអស់អាហ្នឹងកាមួយមួយទៀតយើងដេញធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រជាជនសពថ្ងៃគេមិនហៅតឡាការគេហៅដុលឡាការអាដុលឡាការកាក់ពោះអាណាមានលុយអានោះឈ្នះសពថ្ងៃគេនិយាយអាណាមានលុយអានោះឈ្នះទោះបីតែយើងគ្មានលុយអឺយើងត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់គេអត់យកជាដុំកភួនគេអត់យកទៅអីគេតែមានលុយគឺអ្នកឯងឈ្នះយ៉ាងហ្មងទោះបីអ្នកឯងខុសក៏ដោយអ្នកឯងត្រឡប់គេក៏ដោយអ្នកឯងវាយគេក៏ដោយអីក៏ដោយចង់នេះដោយដីអ្នកឯងផោះគេកែពីអ្នកឯងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអាមកលុយដែរអានោះដូចជាទិញដីយកយ៉ាងត្មងទៅអាតឡាការកាត់បោះឈ្នះដែរអញ្ចឹងចាខ្ញុំចង់ទៅបងតែនេះតែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនេះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការយើងឲ្យមានយុត្តិធម៌ណាថ្ងៃមានពុទ្ធសាសនាបន្តិចទេអា
គណៈគណៈព្រះអង្គ
ប៉ុន្តែគេមានបានជឿចេះទៀតគេថាអា
គណៈព្រះអង្គ
ទេប្រាក់នេះទេប្រាក់ខ្លាំងជាងទេវតា
អាណាអរគុណច្រើនព្រះអង្គដែលបានចូលរួមជាសំណួរព្រះអង្គ
នឹងតែអញ្ចឹងតែមកទៅអត់មានទឹករឿងគុណទូ
កណាដោយសារអធិស្ឋានព្រះអង្គដោយសារយើងមានពេលខ្លីហើយយើងចង់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមច្រើនអ្នកថែមទៀតដើម្បីអាចលើកជាយោបល់ហើយនឹងសួរសំណួរខ្លីៗផងព្រះអង្គមានសំណួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គឡាយហេងខ្ញុំសូមភ្ជាប់លោករស់រដ្ឋធីបាទរដ្ឋធីសួរបហាបហាលនឹងដែរដោយសារព្រះអង្គលើកពីតឡាការដែលលើកឡើងបន្ថែមថាដុល្លារការនោះទៀតបាទរដ្ឋធីនឹងសួរថាខ្ញុំចង់សួរថាដុល្លារការស្រុកខ្មែរនឹងល្អដូចម្តេចខ្លះបើគេសម្បទានដីគេកាប់ឈើប្រណិតលក់យកដីប្រជាពលរដ្ឋលក់ធម្មជាតិរ៉ែនៅរ៉ែងក្រោមរូបភាពសម្បទានទំនប់វារីអគ្គិសនីតែផ្ទុយទៅវិញគេយករ៉ែមាសឈើកញ្ញូងខ្មែរអស់ហើយតែយើងប្តឹងគេចោតគេដុល្លារការឲ្យយើងជាប់គុកតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាឲ្យបានល្អបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងព្រឹបកលជម្រាបជួយឆ្លើយនេះផងបាទនេះគឺជាសំណួររបស់រស់រដ្ឋធីចឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គឡាយហុងពីខាងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងបាទសូមជួយលោកព្រឹបកលបាទ
បាទសូមអរព្រគុណព្រះអង្គឡាយហុងបាទហើយនឹងលោករដ្ឋធីសួរសំណួរស្តៀងគ្នាបាទហើយខ្ញុំមិននិយាយពីបញ្ហាទៀតទេមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានដឹងបានស្គាល់បានឮអស់ហើយហើយថ្ងៃមុនសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរទាក់ទងនឹងតុលាការពុករលួយអីហ្នឹងហើយដំណោះស្រាយគឺមានមិនអត់ទេប៉ុន្តែទាមទារឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅហើយដកដំណោះផលប្រយោជន៍ដំណោះបាក់ដំណោះអំណាចទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំតែងតាំងចៅក្រមបរិញ្ញាអីជាដើមហ្នឹងឲ្យវិផុតពីផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធដំណោះផលប្រយោជន៍ឬនយោបាយទី1ខ្ញុំថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិវត្តសម្រាប់មន្ត្រីតុលាការបើសិនជាយើងចង់កែតម្រង់ហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងមាន សេចក្តីថ្លៃថ្នូរគ្រប់គ្រាន់ហើយមានមោទនភាពទៅជាមន្ត្រីមួយដែលអំណាចឯករាជ្យមួយធំទៅទទួលប្រវត្តិសមរម្យប្រវត្តិបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់សមរម្យសម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់មានលេសថាគាត់ត្រូវរលុយថែមរលុយតិចម្ដងយូរយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់ហើយការរលុយនេះទៀតសោតយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមូលហេតុអីបានជាត្រូវរលុយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងកន្លងមកគឺឃើញថាគាត់ចំណាយលុយដើមទុនខ្ពស់ពេលដែលគាត់រៀនយកមុខជំនាញហ្នឹងទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាចូលរៀនដើម្បីត្រៀមធ្វើចៅក្រមធ្វើមេធាវីហ្នឹងក៏មានការបង់លុយមានការចំណាយដើមទុនហ្នឹងមួយដំណាក់កាលដល់ទៅចូលធ្វើជាចៅក្រមជាមេធាវីជាបរិញ្ញាហ្នឹងត្រូវការលុយមួយដំណាក់កាលទៀតហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនហ្នឹងលុយហ្នឹងច្រើនទៀតបាទច្រើនទៅទៀតមានដល់$100,000$100,000នេះបើសិនជាយើងតាមឯកសារខ្លះឬក៏ការសិក្សាខ្លះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយលុយដើមហើយគាត់ត្រូវរស់លុយមកវិញដើម្បីទូទាត់លុយដែលបានចំណាយពីមុនទី1គឺទូទាត់លុយដែលបានចំណាយដើមហើយទី2រស់លុយដើម្បីចំណេញសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទី3ត្រៀមលុយសម្រាប់បន្តមុខចំណាយទៅមុខទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវការរស់លុយអញ្ចឹងបានគាត់ថាមានដុល្លារការហ្នឹងវាសមស្របដែរពាក្យហ្នឹងទី2គឺនីតិវិធីនៃការតែងតាំងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពមានការប្រកួតប្រជែងប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយប្រកួតប្រជែងគ្នាមានគណៈកម្មការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកនយោបាយมันអាចឲ្យគាត់មានសមាជិកភាពសិទ្ធិទូនីតិឬក៏ក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយទេព្រោះគាត់អាចនឹងមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយប៉ិនកន្លងមកចៅក្រមមួយចំនួនគាត់ជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយហើយគាត់ជាមន្ត្រីចំណិតនិងមានអំណាចមានខ្សែមានខ្នងពីក្រោយជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះគាត់ចង់មិនចង់គឺត្រូវទទួលរងអតិពលហើយទទួលសម្ពាធឬក៏ទទួលអតិពលក្នុងរូបភាពណាមួយហើយនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយត្រូវមានគោលការណ៍ច្បាប់ចែងហើយនឹងកំណត់អាណត្តិហើយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងយើងនិយាយអំពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីតុលាការទី2នីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវមានដំណាលភាពកាត់ក្តីត្រូវផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមឲ្យបានដឹងអង្គហេតុហើយត្រូវមានការសង្កេតការត្រួតពិនិត្យមួយជាន់ទៀតក្នុងករណីកាត់ក្តីនឹងត្រូវផ្អែកទៅលើអីហើយភ័ស្តុតាងសាលក្រមអង្គហេតុនឹងត្រូវបញ្ចេញជាសាធារណៈឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាថាវាយោងនឹងផ្អែកទៅលើអង្គហេតុហើយនឹងភ័ស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនយោងទៅលើដុល្លារឬក៏យោងទៅលើឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏យោងទៅលើអ្វីផ្សេងអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងនីតិវិធីបាទហើយ
លោកក៏អាចបញ្យល់តិចបានទេហេតុអីបានជាការចូលខ្លួនជាសមាជិកចៅក្រមឬក៏ព្រះអញ្ញាហ្នឹងតម្រូវឲ្យទៅមានការបងលុយអីអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើចៅក្រមឬកលាបញ្ជីបាននេះជាសំណួររបស់បងសុផលនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបាទ
ប្រព័ន្ធពុករលួយវាតម្រូវឲ្យមានការទិញសបុតចូលកាន់ដំណែងមិនមែនតែតុលាការទេបាទយើងរកឃើញថាមុខដំណែងសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាវ៉ៃខេតឬក៏មុខដំណែងមួយចំនួនទៀតតកតងទៅនឹងជាពិសេសមុខដំណែងធំធំហើយមានឱកាសរកលុយបានច្រើនហ្នឹងគឺតម្លៃទៅតាមនឹងនេះវាជាទម្លាប់ជាប្រព័ន្ធមួយដែលយើងចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធពុករលួយហើយកាលណាមានបញ្ហានឹងហើយគឺគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការរលុយពេលណាដែលជិតដល់ពេលអាណត្តិម្ដងហ្នឹងគាត់ប្រមូលលុយសន្សំលុយទុកដើម្បីដេញថ្លៃយកមុខតំណែងមួយមួយនឹងនិយាយត្រង់ហ្មងយើងជួបគាត់សួរគាត់គាត់ថាគាត់ត្រៀមស្អីខ្លះយន្តអីអ្នកខ្លះលក់ដីមួយកន្លែងពីរកន្លែងឬក៏លក់របស់អីត្រៀមទុកសម្រាប់តោយកតំណែងមួយមួយហើយកាលណាគាត់តោចឹងហើយយើងយកប្រាក់ខែគាត់មកគុណមើលនឹងប្រាក់ដែលគាត់បានចំណាយនឹងទៅវាអត់សមមាត្រគ្នាទេគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវរលុយក្រៅហើយរលុយក្រៅនឹងរយ៉ាងម៉េចរតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយគឺមានពុករលួយហ្នឹងជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទDirect from Washington បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជាវិក្កមិនរបស់យើងនៅយុគនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទគឺលោកលេងមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកលេងបាទលោកមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់អីបើមានមតិយោបល់សូមខ្លីបាទមកកាន់លោកព្រៀបកុលសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីផងបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
អរគុណយោបល់អីវិញអរគុណសំណួរអីវិញទេគ្រាន់តែខ្ញុំអរចង់ដឹងថាតឡាការយើងសពថ្ងៃនេះដែលបានអនុវត្តច្បាប់សពថ្ងៃនេះបើតឡាការមិនឯករាជ្យបើតឡាការស៊ីចំណូកតឡាការបកតឡាការស្ដាប់បង្គាប់តអ្នកធំអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋតូចទៀតគាត់មានទុកទុរៈរដ្ឋពឹងច្បាប់តើច្បាប់មកស្រាយយ៉ាងម៉េចឯកទេសធននឹងនៅឯណានេះបញ្ហាមួយបញ្ហាទីខ្ញុំអត់នឹកឃើញរឿងមួយដែលអ្នកប្រាជ្ញបានដំណើរថារឿងភេទឹករៈនិងភេទឹកជ្រៅតរស៊ីរួមគ្នាបានតែរស់មួយទៅដល់ហើយចែកគ្នាអំត្រូវទៅអស់កែកញ្ចក់អ្នកចែកតែកញ្ចក់អ្នកចែកខ្លាំងពីទីដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ខ្លាំងនៅខាងនេះធ្ងន់ខំអាម៉ាត់ទៅនោះធ្ងន់ខំអាម៉ាត់សួរថាឯករាជ្យរបស់តុលាការនៅទៅណាបើវលខំអញ្ចឹងថាសំអស់យល់
សូមអរគុណច្រើនលោកលេងបាទដែលបានសួរសំណួរអីក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិយោបល់ផងតើប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហ្នឹងទៅពឹងពលនរណាគេបាទរត់ទៅរកនរណាគេជួយបាទបើសិនជាមានករណីក្តីក្តាមនេះលោកព្រៀបកុលបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកលេងបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងសង្គមយើងគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអ្នកទុនខ្សោយនឹងមិនបានទទួលនៅយុត្តិធម៌ហើយកង្វះយុត្តិធម៌នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធំអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺយើងត្រូវការការកែតម្រង់សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅទៅត្រង់ថាឆន្ទៈនយោបាយសម្រាប់កំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅមានចំណុចសបិចសពិលហើយជាឧបសគ្គនឹងការប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងធានាបាននៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលអាចបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយយើងត្រូវមួយរូបភាពទៀតខ្ញុំចង់និយាយដែរថាមិនមែនគ្រប់ករណីទាំងអស់សុទ្ធតែណាសុទ្ធតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងពុករលួយទេមានករណីខ្លះកាត់ក្តីបានសមស្របដែរយើងទៅទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែករណីខ្លះនោះគឺនៅពេលណាដែលមានមេធាវីគាត់ខ្លាំងនៅពេលដែលមានមេធាវីគាត់ចេញមុខការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយករណីនោះវាមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយរឿងព្រំបន្ទាន់រឿងរដ្ឋប្រវេណីសុទ្ធសាធហើយកាលណាមានមេធាវីខ្លាំងមេធាវីអង្គការ NGO មួយចំនួនគាត់ចេញមុខជួយការពារក្តីអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ដែរប៉ុន្តែភាគច្រើននៅពេលដែលខ្វះមេធាវីនៅពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតមានលុយច្រើនឬក៏ជាឈ្មួញដែលទទួលបានការការពារពីអ្នកមានអំណាចគឺភាគច្រើនគឺពួកគាត់នឹងតែឈ្នះតែម្ដងគឺឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយការប្រើទឹកលុយដោយការប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយដោយការប្រើខ្នងមកឯងហើយរឿងនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសកម្មជនគណបកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីអីមួយចំនួនតើកាលណាជាប់ក្នុងរឿងតុលាការហើយគឺគាត់នឹងតែចាញ់ប្រៀបគេទោះបីជាគាត់ត្រូវក៏ដោយឬក៏គាត់មិនមានទោសអីក៏ដោយគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រឈមពិបាកក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងតុលាការយើងវាមានរូបភាពមិនមែនថាអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានករណីខ្លះដែលគាត់កាត់ក្តីយុត្តិធម៌ដែរប៉ុន្តែករណីនោះវាស្រ័យទៅលើបើថាគាត់មានមេធាវីខ្លាំងឬក៏អត់ហើយតើមានអធិបុលអ្នកដែលគូបដិបកប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រឹងផ្ដាល់នោះមានអំណាចមានលុយមានអីឬអត់អាហ្នឹងវាជាចំណោទមួយដែលយើងឃើញកន្លងមកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាអ្នកនាំពាក្យខាងក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានលើកឡើងដែរថា ខាងរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការនេះមែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅមានប្រសិទ្ធភាពមួយកំពុងត្រូវបានគេអនុវត្តបាទដូច្នេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកជិនម៉ាលីនជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌បាទដែលបានបង្ហាញហើយនឹងលើកឡើងអំពីទស្សនៈតកតងទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាយើងនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ជាទូទៅយើងមិនបដិសេធថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌យើងទេវាកើតមានដែរក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់មួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏វាមិនប្រកបថាត្រឹមត្រូវដែរអាចដោយសារតែគាត់មិនយល់ច្បាស់ពីដំណើរការនីតិវិធីឬមួយក៏មិនយល់ច្បាស់ពីច្បាប់និងដំណើរការប្រកបទៅរបស់តុលាការចឹងទេបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើការប៉ាន់ស្មានមួយដោយខុសដូចជាពេលខ្លះតុលាការដោះលែងឬមួយតុលាការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្តអសន្នហើយដែលខុសនឹងចិត្តគាត់ចង់បាននោះគាត់បែរជាថាអយុត្តិធម៌ហើយមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មិនយល់នីតិវិធីវាបែរជាមានការចោទប្រកាន់ជាអវិជ្ជមានទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក៏តែមិនមែនបានន័យថាវាសិតតែត្រឹមទៅទាំងអស់នេះវាអាចមានភាពបន្ទរក្តីមួយណានោះដែរអញ្ចឹងនេះបានជាយើងរៀបចំនៅកម្មវិធីគោលនយោបាយកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺថាយើងបង្កើនយន្តការនៃការធ្វើអធិការកិច្ចហ្នឹងឲ្យវាបានដិតដល់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងហ្នឹងហើយចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីតុលាការណាដែលប្រព្រឹត្តខុសនីតិវិធីឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអីជាដើមហ្នឹង
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកជិនម៉ាលីនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បាទលោកព្រៀបកលអាចបញ្យលពីផលលំបាករបស់ខាងតុលាការវិញបាននេះថាតើហេតុអីបានជាមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទគាត់មិនចង់ប្រព្រឹត្តដែរប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅរួចឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកអាចបញ្យលបានមើលបាទ
បាទទី1ខ្ញុំមានការយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរយើងទទួលរងនៅការមើលឃើញអវិជ្ជមានហើយពេលខ្លះចំណុចទាំងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងខ្ញុំចង់ជួយផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបភាពហ្នឹងប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែរយើងជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាស្ថាប័នមួយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ថាឲ្យឯករាជ្យមានឯករាជ្យភាពពេញលេញហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់មើលឃើញថាជាស្ថាប័នដែលពុករលួយមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌បានវាជារឿងមួយដែលបាត់នៅគេហៅថាសសរស្តម្ភមួយយ៉ាងធំរបស់ប្រទេសយើងប៉ុន្តែឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើម2011 2013 2014ដែលយើងយោងទៅលើការសិក្សានេះគឺជាការនិយាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនការនិយាយរបស់ខ្ញុំអង្គការតម្លាភាពឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញនៅតម្លាភាពទី1ខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើបានបើសិនជាចាប់ផ្ដើមពីការតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការគឺការប្រកួតប្រជែងប្រឡងប្រណាំងជ្រើសរើសប្រកបដោយតម្លាភាពមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់អានឹងទី1ដើម្បីធានាថាមន្ត្រីដែលចូលបម្រើការងារនឹងគឺគាត់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងហើយឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពហើយយកទៅតាមគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីតុលាការចៅក្រមមេធាវីព្រះអញ្ញាកាលាបញ្ជីឡាហើយប្រាក់បៀវត្សត្រូវឲ្យគាត់សំរុំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់មានលេសថាប្រាក់ខែគាត់ហូបមិនគ្រាន់ដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យគាត់ខំចិត្តត្រូវតែរលុយក្រៅហើយការរលុយក្រៅនេះខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនទៀតសូម្បីតែកាលាបញ្ជីនឹងពេលខ្លះកូនអ្នកដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនឹងណាសូមតែទូរស័ព្ទទៅសួរចង់ដឹងថាករណីបណ្ដឹងបើករណីក្តីគាត់នឹងឡើងដល់ណាអត់និយាយជាមួយទៀតទាថ្លៃទូរស័ព្ទឲ្យអ្នកដែលតែទៅសួរនឹងផ្ញើលុយថ្លៃកាតទូរស័ព្ទទៅមុនសិនទៀត20ដុល្លារ30ដុល្លារ50ដុល្លារអីសិនបាននិយាយប្រាប់ពីសាច់រឿងទៀតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅទៀតនេះយើងនិយាយពីរឿងទូចទូចយើងអត់តន់និយាយរឿងធំទេអញ្ចឹងបានថាបញ្ហាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរហើយទាមទារឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមបំបត្តិអាការយកលុយពេលដែលរើសចៅក្រមចូលរើសមីព្រៃអាញាចូលបានគាត់ច្នៃលុយមុនហើយវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងត្រូវការចង់មិនចង់គឺគ្មានជម្រើសទេត្រូវរត់ដើមឲ្យរួចថ្លៃវិនិយោគនឹងសិន
បា
ទបាទអាហ្នឹងគឺចង់មិនចង់ធម្មជាតិនៃមនុស្សកាលណាគាត់វិនិយោគឧបមាថា 50,000 ដុល្លារដើម្បីធ្វើចៅក្រមឬក៏ 30,000 ដុល្លារ
ដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានអានឹងវិញត្រូវរលុយនឹងសិនឲ្យរយូរទៅវាទៅជាលក្ខណៈមួយទម្លាប់ជាប្រព័ន្ធហើយត្រូវចែកទៅអ្នកសុខស៊ីដូច្នេះវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកព្រាបកុលឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសារូមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមជំរាបសួរលោកសារូបាទមានសំណួរសូមគ្លីបាទដោយសារយើងចិត្តអស់មែនហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមនី
ជំរាបសួរបាទលោកសំជឿនបា
ទបាទជំរាបសួរលោក
បាទស
ូមឡើងបងប្អូនមិត្តស្ដាប់
ជំរាបសួរ
ពីអីទាំងអស់បាទតែខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកមានជំនឿប៉ុន្មានភាគរយថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះថានឹងអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅស្ថាប័នតុលាការបានបាទទាំងសូមអរគុណសិនរីលី
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរុបបាទដែលមានសំណួរខ្លីបាទខ្លីឲ្យខ្លឹមទៀតបាទអឺសូមជួយលោកព្រាបកុលបាទ
អរគុណបាទសំណួរនេះអឺខ្ញុំគិតថាมันសំខាន់ដែលខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមានជំនឿឬអត់ជំនឿទេហើយការដែលខ្ញុំមានជំនឿឬអត់ជំនឿគឺត្រូវយោងទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយនិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងរងចាំមើលព្រោះឥឡូវនេះនៅសល់ពេលវេលាទៅមុខទៀតដើម្បីតាមដានមើលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនៅពេលនោះយើងកុំប្រើពាក្យជំនឿយើងយកផោះតាងមកឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងទេថាតើកំណែទម្រង់វាអាចបំបត្តិអំពើពុកលួយនៅប្រព័ន្ធតុលាការបានឬអត់ពេលនោះគឺការពិតនឹងបញ្ចេញមកហើយពេលវេលានឹងប្រាប់ការពិតដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់និយាយពីជំនឿព្រោះការជំនឿជាការសន្និដ្ឋានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រាបកុលបាទហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទហើយបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន website របស់យើងគឺvoacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅជប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកកាយានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាលិខិតចំហមួយដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន47នាក់បានផ្ញើទៅជូនមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យលោកភាំងខ្លួនមិនអាចជឿបានហើយលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនេះគ្មានអំណាចស្របច្បាប់អាចធ្វើដូច្នេះបានទេលោកខេរីបានជម្រាបគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាលិខិតដែលនិពន្ធដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី1មកពីរដ្ឋអាកាន់សលោក Tom Cotton ធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់គោលនយោបាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនបានអើពើនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង200ឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលិខិតនោះបានព្រមានថាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយលោកអូបាម៉ានឹងអាចដកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅពេលណាក៏បានហើយថារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចធ្វើការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់2នាក់នៃទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់ហៅ Secret Service របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតអំពីបទចោទថាបានបើករថយន្តរដ្ឋាភិបាលឆ្លងកាត់របាំងការពារសន្តិសុខនៅសែទវិមានបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានផឹកស្រានៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយកាលពីមួយយប់មុនមានគ្រោះថ្នាក់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែត Washington Post កាលពីថ្ងៃពុធនិយាយថាភ្នាក់ងារនគរបាលក្រុង Washington ហើយនឹងក្រសួង Secret Service កំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការរកឃើញកញ្ចប់មិនស្គាល់មុខមួយនៅជិតសែទវិមាននៅពេលដែលភ្នាក់ងារ Secret Service ទាំងពីរនេះបានបើករថយន្តឆ្លងកាត់របាំងដែលគេដាក់រាំងកន្លែងស៊ើបអង្កេតគេបានសម្គាល់ខ្លួនភ្នាក់ងារម្នាក់ថាជាមេបញ្ជាការទី2 នៃក្រុមបុគ្គលិកការពារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ Secret Service នេះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះហើយចៅក្រមកំពូលរបស់ប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយចំនួននៃការកាត់ទោសដោយភ័ន្តច្រឡំរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសចិនដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាបានរងផលប៉ះពាល់ដោយអំពើពុករលួយជាយូរមកហើយនិងមានការពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើការសារភាពដោយបង្ខំលោកជូគៀងចៅក្រមនាយកនៃតុលាការកំពូលរបស់ប្រជារាស្ត្រចិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋសភាមួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវតែរៀនមេរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលលោកហៅថាអំពើខុសឆ្គងនៃក្រសួងយុតិធធនៅក្នុងអតីតកាលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបនៅប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅទីក្រុងបៃដាវនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន12នាក់ការវាយប្រហារនេះគឺតម្រង់ទៅលើគេហដ្ឋានតាមផ្លូវការហើយនឹងមន្ទីរចាត់ការរបស់លោកសារីហាសានស៊ីកអេដិនដែលជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាសូម៉ាលីហើយឥឡូវនេះជានាយកនៃតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងខាងលិចរបស់ប្រទេសសូម៉ាលី The Voice of America មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅ IMF នឹងបញ្ជូនប្រាក់5,000 លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រាក់កម្ចីចំនួន 17,500 លានដុល្លារដើម្បីនឹងជួយប្រទេសនេះឲ្យផុតពីការរលំដួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រាក់កម្ចីរបស់ IMF ហើយនឹងប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីពីអង្គការដទៃទៀតគឺមានគោលដៅជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនមានស្ថិរភាពដែលត្រូវរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបំបែកខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតភ្នាក់ងារប៉ូលីស2នាក់ត្រូវគេបាញ់នៅទីក្រុង Ferguson នៃរដ្ឋ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកភាគកណ្តាលនិងខាងលិចនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីស្នងការនគរបាលទីក្រុងនេះបានលាឈប់ពីតំណែងនៅក្រោយពេលដែលក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍រិះគន់ក្រសួងនគរបាលក្រុង Ferguson អំពីគោលនយោបាយប្រកាន់ពូជសាសន៍ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមបាតុករបានប្រជុំគ្នានៅខាងក្រៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសក្រុង Ferguson ភ្នាក់ងារប៉ូលីសម្នាក់ដែលជាសមាជិកក្រសួងនគរបាលស្រុក Saint Louis ត្រូវបាញ់ចំមុខនឹងភ្នាក់ងារប៉ូលីសម្នាក់ទៀតពីទីក្រុងជិតខាង Webster Grove ត្រូវបានបាញ់ចំស្មាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាការមិនអនុវត្តច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានដិតដល់បានអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្របាទសំលៀកបំពាក់រួមទាំងរោងចក្រដែលផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនបស្ចិមប្រទេសឆ្លៀតយកអត្ថប្រយោជន៍ពីពួកកម្មករដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនវ៉ារាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាហៅណាំហុងបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រទេសអូស្ត្រាលី Peter Dutton នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមអំពីផែនការផ្តល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.